Deum laudamus, te Dominum confitemur, te eternum Patrem, omnis terra veneratur, tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates, tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamant, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, maiestatis gloriae tuae. Te gloriosus apostolorum chorus, te prophetarum laudabilis numerus, te martyrum candidatus laudat exercitus, te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia, Patrem, immense maiestatis, venerandum tuum verum et unicum filium, sanctum quoque paraclitum spiritum, tu rex gloriae Christi, tu patris sempiternus es filius, tu ad liberandum suscepturus hominem, non oruisti virginis uterum, te devicto mortis aculeo, aperuisti credentibus regna celorum, tu ad dexteram Dei sedes in gloria Patris, iud ex crederis esse venturus. Te ergoque sumus tuis famulis subveni, quos precioso sanguine redemisti, aeterna fac, cum sanctis tuis in gloria numerari, salvum fac populum tuum, Domine, et benedicere deitati tuae, et rege eos, et extolle illos, usque in aeternum, per singulos dies benedicimus te, et laudamus nomen tuum in saeculum, et in saeculum saeculi, dignare Domine die ii, Christo, sine peccator nos custodire, miserere nostri domine, miserere nostri. Fiat misericordia tua, Domine super nos, quem ad modum speravimus in te, Domine, speravi. Non confundar in etere,